Daugavpils Universitātes medicīnas koledžā studēja teju 300 audzēkņi. Jaunie kabineti topošajiem mediķiem, māsiņām un ārsta palīgiem ir sen lolots sapnis, ko izdevies īstenot ar Eiropas fonda atbalstu, saka koledžas direktāre Līvija Jankovska.
Šī projekta ietvaros mēs aprīkojām gan pacientu aprūpes procesa simulācijas centru, gan aprīkojām inovatīvo tehnoloģiju laboratoriju, gan arī neatliekamās palīdzības simulācijas centrs tika izveidots un arī jauns kabinets ārstnieciskās masāžas programmas īstenošanai.
Būtībā jau studiju laikā topošie mediķi jaunajos kabinetos un ar modernu aprīkojumu pilnībā varēs iejusties tajā vidē, kādā nonāks ārstniecības iestādē pēc studiju beigām uzsver Līvija Jankovska.
Kabinets tiek izveidots analogiski pēc slimnīcas principa, tas nozīmē, ka pat izvietojums visa aprīkojuma būs tāds pats kā slimnīcā un ka studenti gandrīz vai aizvērtām acīm varēs sniegties gan pēc pincetēm, gan pēc nepieciešamā aprīkojuma, ir gandrīz vai pusroboti ar ļoti daudzām iespējām. Tas nozīmē, ka mēs šeit varēsim simulēt dažādas situācijas un vēlāk mūsu beidzēji jutīsies daudz stabilāk un daudz drošāk savās darba vietās.
Viņam pat āda liekas, ka viņš ir dzīves pilnībā, viņš pat mirškina acis. Un kad mēs pirmo reizi pieskaramies, mēs pat mazliet tā nobijāmies varbūt.
Viens no modernajiem aprīkojumiem ir manekens ar elektronisko piepildījumu, jeb cilvēku veidīgs robots, ar ko studentiem iespēja strādāt un apgūt praktiskās iemaņas, stāsta Daugavpils medicīnas koledžas otrā kursa audzēkņa Afrodīte.
Manuprāt, tas ir unikāls, ja? Unikāls robots, tas ir kā pusrobots. Latgalē tas ir vienīgais Daugavpilī, nav ne Rēzekne, ne citos filēlos, un tur ir viens priekš māsām, māsu aprūpei un ārstu palīgiem. Ja? Robots var gan elpot, gan imitēt kā brūces. Vai viņš var imitēt, viņš var runāt un sarunāties. Mēs varam ar viņu, kā viņš var ar mums. Un tas palīdzēs labāk sagatavoties praksē, darbam labāk.
Ar jauno mācību gadu pateicoties aprīkojumam un jaunajiem kabinetiem, koledža ieviesīs arī jaunu apmācības programmu. Tā būs ārstnieciskā masāža, apliecina koledžas metodiste Ligita Umbrāško.
Koledža ir jāattīstās, jāaug, jākļūst modernākai un mūsdienīgākai, un, protams, ka nepieciešams ir ieviest jaunas studiju programmas, kas ir saistītas arī ar ārstniecību, ar medicīnu, un šī ideja mums jau bija vairākus gadus, un, protams, ka palīdzēja šis RF projekts, kurā mēs jau iekļāvām uzreiz jauno mācību kabinetu aprīkojumu, ja, ieviešanu, un līdz ar to mēs arī intensīvi sākām strādāt pie šīs jaunās programmas izveides, un, protams, ka darbs vēl turpinās, jo ir ļoti svarīgi atrast arī speciālistus, kas mācīs mūsu studentiem ārstniecisko masāžu, un ļoti ceram, ja, ka no jaunā mācību gada mums šī programma tiks licencēta.
Ligita Umbrāško pārliecināta, ka koledžā līdz ar jaunā mācību gadu šai jaunajā mācību programmai būs liels pieprasījums.
Es domāju, ka noteikti grupu mēs savāksim, jo interese ir liela. Tā ir jauna programma, Latgalē tā netiek realizēta, ja, un masieri mūsu darba tirgu ir ļoti vajadzīgi, tāpēc arī mēs ļoti ceram uz skolnieku un mūsu studentu atsaucību.
Kopumā Daugavpils medicīnas koledžas modernizācijā jauno kabinetu izveidi un aprīkojumu uzstādīšanā investēti 300 000 eiro. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.